Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця катехита сьогоднішньої програми Юрія Зілінського. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх. Христос народився.
Славімо Його з Новим роком, отче, та Різдвом Христовим. Про що сьогодні мова піде?
Дякую. Дякую за можливість на порозі Нового року ділитися з вами вірою, ділитися новою стратегією евангелізації в наших парафіях. Я вже цією темою займаюся вже довгий час, так як останній пункт керигмату, який проголошують християни, це є власне церква, то є моє місце в парафії, то є моє служіння в парафії. І я бажаю всім, зокрема душпастирям, аби були відкриті в цьому новому році на нові виклики і нові дії Духа Святого, який не стоїть на одному місці і постійно нас штовхає, щоб виходити з певних рамок наших привичних дій душпастирських евангелізаційних, бо хочу закінчити сьогодні цей цикл катехез про те, як здобувати людей для Царства Божого, невіруючих, як їх потім вирощувати, які прийшли до парафії. А ми є зараз в темі, як берегти людей, щоб вони не покидали Ісуса, щоб вони залишалися з нами в парафіях наших. Тут є важлива тема. Я ділюся досвідом моїх багатьох років душпастерського служіння. Передо мною є таке опитування, яке я колись собі надрукував з інтернету, про те, на жаль, це було про католиків з Латинської Америки, які втрачають віру. Нема такого опитування, на жаль, про Україну. Я принаймні не знайшов. Я то буде добра ілюстрація до і оправдання того цієї теми, яку я так довго тягну, і з надією, що хтось з душпастирів, хтось зі священиків це почує. Насправді я прошу Бога і Духа Святого про це. Висновки були такі, що католики чимало проблем переживають в Латинській Америці, але ці проблеми є якимсь чином теж відзеркалені теж на Україні. Вони, на жаль, йдуть на компроміс з цим світом. Не хочуть дуже ділитися своєю вірою. І тут порівняння з протестантськими спільнотами є потрібні, бо ми живемо в таких обставинах, коли постійно є змішані подружжя, є хтось пішов до протестантів, хтось тримається католицької церкви, хтось перейшов до нас наприклад, з православної церкви, або дуже рідко бува, що хтось з протестантів прийшов до католицької церкви і залишився. Дуже рідко. Більше таких випадків, що до протестантів йдуть. Я тут хочу підкреслити, що ця криза церкви в Латинській Америці, наприклад, яка теж досягає нас, можна сказати, бо після такого розвитку перших 25 років, може бути так, на жаль, що церква не буде. Вона буде системно розвиватися, тобто структури, але люди, які від'їжджають зараз на заробітки, не поповнюють наших храмів, наших костьолів, але, на жаль, ми спостерігаємо, що менше стає цих людей. Криза яка? Я дам конкретні тут факти для того, щоб чогось навчитися. Наприклад, в Латинській Америці я прочитав, що є десь 425 мільйонів католіків, що становить близько 40% всього населення. Ще 50 чи 50 років тому назад 90% людей говорило, що вони є католиками. На сьогоднішній день ця кількість дуже зменшилась до 69%. І так, з цих, які перейшли, наприклад, до протестантів, там 81% говорить, що їх, що вони знайшли там. Більш їх притягнуло те, що вони там могли більш особисто контактуватися з Богом, зустріти Його живого. Вони були вдоволені з цього нового культу Бога, що вони, що там більше такий натиск кладеться на чистоту серця, на моральні принципи. І близько 60% говорить, що протестанти їх просто евангелізували, що вони ділилися з ними. І ще ж давали їм якусь більше соціальну, фінансову допомогу. І так, наприклад, Бразилія – це найбільша католицька країна. Там аж оказується, що аж 43% протестантів проголошує Євангеліє Ісуса Христа принаймні раз у тиждень. А у католиків цей відсоток складає 14%. Подивіться, яка різниця. В Перу, наприклад, є 37% протестантів і 7% католиків. Хоча б раз в тиждень комусь говорить про Ісуса Христа. І так є в інших, статистика є подібна в інших країнах Латинської Америки. В Бразилії 60% протестантів моляться щодня, ходить раз, принаймні раз у тиждень на різні богослужіння і говорить, що християнська віра є чимось важливим в їхньому житті. Так на роботі, як і в сім'ї, як і під час відпочинку. А тут католики можуть сказати про це позитивно лише 23%. Там 60, католиків 23%. Тому то є якась відповідь на цю кризу віри. Ми би не хотіли, щоб на Україні така криза досягла нашу церкву католицьку. Тому я і читаю ці, думаю, важливі катехези, ділюся досвідом, так як Бог дав мені. І так, хотів би трошечки тільки вернутися до кінця моєї попередньої катехези, бо я розпочав цю тему. Треба берегти людей, щоб вони не відходили взагалі від Ісуса, з нашої церкви, з наших парафій. Якщо не бережемо людей, ми їх втрачаємо. Їх в парафії просто не стане. Йдеться про те, щоб людей, можна сказати, спостерігати за людьми, цікавитися людьми. Є такі прояви такого вже відходу від церкви, навіть від Бога. Я перечислю тільки, бо я про це говорив. Роздратування, невдоволення, нарікання на церкву, на священників, на лідерів, відповідальних за наші парафіальні групи, на структуру, на музику і так далі, і так далі. Що любові немає. Далі, це найбільший недолік, звичайно, відсутність любові. Я ще до цієї теми вернуся. Другий етап відходу – це є пасивність. Те, що людина почуває себе непотрібною в парафії, бо ніхто не залучив її до якоїсь служіння, до якоїсь роботи, не просить про допомогу. Далі ізоляція себе від інших християн віруючих. Люди втікають від розмов на релігійні теми, на теми Євангелія. Не читаючи Євангелія, я не був думати жодних запитань. Я до священника не прийду, щоб він мені пояснив. І так буду читати, можливо, в інтернеті щось. Можливо. Сьогодні є така поговорка: не знаєш, запитай інтернет, він тобі дасть відповідь. А краще було б запитати живу особу, а не віртуальну якусь сторінку, живу особу, священика, який має досвід, який має знання. Не боятися, священики є для цього поставлені єпископами в парафіях, щоб служили всьому народу. Тому я вас прошу, використовуйте цей шанс. Після такої ізоляції приходить такий процес відсутності на богослужіннях, на літургії, на святих месах. І тут просто то є основна проблема. Люди приходять, коли хочуть. Маленька трудність, маленька перешкода, вже оправдання або ліництво, просто звичайне ліництво, або праця. Люди біжуть за грошима. Праця, 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 гроші, гроші, гроші. Таке оправдання вже часто не зустрічає. Внаслідок цього всього наступає ще більший відхід від Бога. І люди говорять, що вони вірять, але вдома. Або хотіли би вислухати службу через інтернет. І це їм вистачає. Тут є конкретна демонічна атака. Я говорив про це на попередній катехезі, який хоче нас відлучити від паствы, від священників, щоб прикрити нам вуха, щоб не слухати. Один з проповідників наполягав на тому, що одне з найбільш важливих слів в Біблії, а можливо і найважливіше, то є слово, яке Бог говорить до кожного з нас. Слухай, слухай. Віра, бо віра зі слухання Слова Божого. Слухай, Ізраїлю, Бог твій, Бог єдиний. Йому будеш поклонятися, його будеш любити всім серцем. Слово «слухай» є дуже важливим. Слухати треба, щоб почути. Правда? Бачити треба, дивитися треба, бути присутнім на літургії, щоб побачити. І так само налаштувати своє серце, наприклад, на те, що я запланував прихід на літургію, щоб відчути, зустрітися, зрозуміти і особу, по-перше, але і Бога теж, який до мене постійно говорить і прагне зі мною спілкуватися. І постійно, день і ніч, кожну мить Бог готовий до зустрічі зі мною. І тепер, ідемо далі в цій катехезі, як нам слід оберігати себе від цих напастей лукавого? В другому посланні до Тимотея, перша глава, 7 вірш, ми читаємо наступне, щоб ми оживляли Божий дар, який в нас є взагалі. Не тільки тут йдеться про священників, але взагалі оживляти Божий дар, який є в нас через помазання Духа Святого, прихід, хрещення, миропомазання і інші таїнства і щоденну зустріч з живим Словом Бога. Бо Бог дав нам, це 7 вірш, не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Ось що я хочу вам тут сказати. Бог дав нам дух сили. Я хочу і любові, і цієї поміркованості, можна сказати теж чистоти. Священникам потрібна сила, і всім лідерам наших парафій, сила Духа Святого, якого треба нам частіше просто закликати. Частіше, щоб часила потрібна, щоб оберігати людей від лукавого. Дуже важливою справою, щоб люди переживали присутність Божу і силу Божу, щоб вони бачили не тільки чули, брали участь в літургії чи в різних молитвах, але щоб вони бачили оздоровлення і звільнення, так як це було за часів Ісуса і перших апостолів, правда? І це зараз спостерігається в різних християнських спільнотах. Люди повинні побачити, що Бог всемогутній, що Бог приходить на допомогу, і не тільки медицина, але теж в деяких випадках надприроднє зцілення можемо очікувати. Хоча ми не відкидаємо лікарів, я тут посилаю всіх, які цікавляться цією темою, до 38 глави книги Сираха. Там є, щоб ми не були біблійними фундаменталістами і такими екстремними не робили в цій справі, бо тільки віра, тільки Бог мене зцілить, але ж ще є лікар, ще операція, ще піти лікарства, і Бог теж зцілює. Тому тут потрібна сила Божа. Коли Ісус, наприклад, перебував пару днів у Самаріан після зустрічі з жінкою самарянкою при криниці Якова, вони, як читаємо в Євангелії від Йоанна, це 4 глава, 42 вірш, вони сказали жінці після спілкування з Ісусом: «Віруємо не за самого Твого оповідання. Ми самі, бо чули і знаємо, що направду Він – світу Спаситель». Ісус – світу Спаситель, єдиний Спаситель. Вони самі переконалися. Тому свідчення жінки було потрібне. Вона привела багатьох до Ісуса. А і вони повірили не тільки на основі слів жінки, але на основі особистої зустрічі з Ісусом. І до цього ми ведемо людей. Така є мета – до особистої зустрічі з Господом. Тому так важливим є приводити нових невіруючих людей до церкви, щоб вони зустріли живого Бога поміж нами. В літургії, в знаках, в таїнствах, в проголошенні слова, в молитвах, в наших парафіальних спільнотах, в домашніх групах і так далі. І інших заходах, про які я ще буду говорити. Щоб вони переконалися, ці невіруючі, що добрий Господь, що благий Господь, що Він солодкий, можна сказати, милосердний. І тут можна було би процитувати дещо з псалмів. Наприклад, з псалму 145-го чи 147-го. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий. Добрий Господь до всіх, і Його милосердя перед усіма Його ділами. Вірний Господь в усіх своїх словах, в усіх своїх глаголах. І святий Він, і так далі, і так далі. Про це, про такого Бога, то такі риси Його характеру, цю красоту Господню хочемо дізнатися, пережити і іншим передати. Це чудово, брати і сестри. Ми не можемо мовчати. Тому люди, які зустрічають Бога живого і мають цей вже особистий духовний досвід, в їхні уста можна вкласти слова і псалмисти, який написав псалом, наприклад, він позначений номером 42-м. «Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Душа моя жадає Тебе, Бога, живого. Коли я прийду і побачу Твоє Боже обличчя, правда? Я згадую і душу виливаю над собою, як я йшов в громаді там паломників, наприклад, чи як я йшов до храму, як я йшов на богослужіння, до Божого дому, посеред душі радості і хвали в святковому гурті. надійсь на Господа, і я іще його буду прославляти. Брати і сестри, я ділюся з вами цим Словом Божим, бо воно надихає нас на добро. І такий досвід потрібний перш за все невіруючим людям і традиційним католикам, які вірять, бо так їх навчили, бо на основі авторитету віри своїх батьків, мучеників за віру вірять, тих, які гонили, а вони залишились віруючими в підпілі. Добре, чудово, але давайте, нам самим треба шукати Бога і його зустріти. Бог дає нам духа сили і духа любові. Не дає нам Бог духа страху. Не дає. Нам потрібен дух любові. Про цю любов хотів би пару слів сказати. Якщо новонавернену людину, або взагалі яка людина переступає поріг нашого костьолу, так скажем, каплиці, якась нова людина, і ми підходимо до цієї людини, і вона почуває себе прийнятою нами, що хтось звернув на неї увагу, з радістю посміхнувся її, запитав, хто вона, звідки вона, що вона, то просто людина досвідчує прийняття. А ще більше, як і потім задіяли в якесь служіння, вона почуває себе потрібною і що її цінують просто. Я пам'ятаю, колись був на такій конференції, був у не католицькій конференції, до мене обов'язково підходили люди і запитували, звідки я, чим я можу допомогти і так далі. Ну, для мене це був такий приклад того, що хтось, я був прийнятий, почував себе прийнятим і відчував цей дух любові. Що я є кимось тут для цих людей, які пильнують, які організують, які тримають порядок, я є кимось тут важливим. Так що люди можуть відходити з парафії, на жаль, тільки тому, що і не відчувають цієї любові. І, наприклад, там молоді дівчата можуть знайомитися з невіруючими, з язичниками, прямо з язичниками. І ти говориш такій дівчині, як душпастер, ну, наприклад, такі слова. Слухай, там, ну, ти чудово служиш в нашій парафії, чи служила до сих пір. Ти маєш дари, які ми побачили, але насправді подумай, чи тобі слід зустрічатися з цим хлопцем невіруючим. Він практично, дійсно, язичник. Хочеш з ним впрягнутися під одне ярмо? Біблія говорить, що то буде складно бути разом з ним в майбутньому і почувати себе щасливою. Тому, а вона відповідає, але ж він мене прийняв, він мене любить, він мене цінує. Він мені довіряє. І тепер розмова може бути важка. Переконати таку молоду особу, що то є небезпека для твоєї віри, для твоєї присутності в парафії. Розмова може бути нелегкою. Так як тут велику роль грають почуття, а не розум. Тому важливо, що не тільки сила, досвід того, що Бог діє, звільняє, зцілює, але теж та любов, власне. Виховувати людей до поміркованості теж. І ідемо далі. А ця поміркованість на русском язикі це буде ціломудрія, самообладання, дисципліна, цілоустремлення мудрість. Тобто така стратегія в підході до викликів щоденного життя. Мати якусь стратегію, біблійну стратегію, біблійний менталітет. І це треба залучати в розум і в серця наших прихожан, щоб вони залишалися, щоб їх філософія цього світу, безбожна часто, що чорне називають білим, а біле – чорним, ідеологія ЛГБТ, ідеологія джендер. Це виклики долі сьогодення, наприклад, атеїстичні ідеології. Тому нам треба, як душпастирям, мати, додержуватися цієї стратегії. Стратегія в наших парафіях, щоб парафії зростали, а не зменшувалися. І це, є таких 5 важливих елементів цієї євангелізаційно-душпастирської стратегії. По-перше, в парафіях мусить бути молитва. Крім літургії, Євхаристії, то є найважливіша зустріч і молитва. І різні молебні, заходи, рорати, дев'ятниці, адорації. Прийде час на хресну дорогу, правда? Прийде час, можливо, настоятель почує голос Духа Святого і скаже, нам потрібна нічне чування. І не будемо чекати тільки на те, що єпископ нас зобов'яже до цього. Настоятель має теж Духа Святого і може відчути, що запросити якусь групку, запросити всіх бажаючих до цілодобової молитви, до якогось чування молитовного. Не чекати, не тільки робити те, що записано в літургійному календарі, але бути відкритим на натхнення Святого Духа. Ми надіємося і просимо Бога, щоб наші пастири, наші настоятелі, зокрема, були насправді людьми молитви, людьми Слова Божого. І я знаю такі спільноти християнські, де є цілодобове консультування, можна позвонити, там люди чувають, пильнують, чекають, хтось позвонить, хтось поділиться своїми проблемами, хтось за нього поможеться. Далі, другий елемент, крім різних молитов, постів, треба, щоб була євангелізаційна робота, тобто, щоб ловити для Христа невіруючих. Далі, третій елемент, щоденна пастирська робота, душпастирська робота. Люди повинні досвідчувати, що священники їх люблять, що вони готові їм допомогти. В парафії багато і людей поранених з емоційними травмами, відкинутих, зраджених. І так, вчити Слова Божого, організувати катехезу, біблійні групи, просто підготовку до святих таїнств і так далі. То є необхідна така основна робота пастирська, відвідини хворих, відвідини поколяді, як ми зараз, відвідини душпастирські наших домівок, наших сімей, з освяченням наших осел. То є теж дуже чудова справа на сьогоднішній день. І тут треба нам, пастирям, ретельно, сумлінно служити Божому народу. Щоб цього не може бракувати. Наука, далі, четвертий елемент, наука нашого віровчення, катехізму. Люди повинні знати, по-перше, в кого або в що вірити, а в що не вірити вже, чому вірити, як вірити. Це такі основні справи. В кого або в що, чому і як, яким способом. І людям треба давати духовну їжу. Це є звичайна і проповідь Слова Божого, але це не вистачає. Ми про це добре знаємо. Катехеза для молоді, для підлітків, для дітей, для міністрантів, для літургійної служби, віхтаря, домашні групи є теж в деяких парафіях, є круги сімейні, інші спільноти більш поглибленого духовного життя. Людям дається духовна їжа. Якщо людина не знає, в кого, чи в що, чому і як вірити, вона, скоріше всього, просто піде геть з парафії, тому що вона не зрозуміла, чим є церква, чим є парафія, можливо, сприймала це як якийсь християнський клуб. Якщо людина не знайшла відповідей на свої запитання щодо віри, щодо моралі, щодо звичайних людських справ, подружніх справ, виховання дітей, ну, така людина буде шукати в інших джерелах таких відповідей. П'ятий елемент цієї стратегії, щоб люди залишалися в парадзі апостольства. Тобто людей світ залучати, служити в церкві. Кожен настоятел і зі своїми помічниками, вікарями і лідерами спостерігає за людьми і розуміє, що люди в парафії, багато людей в парафії хотіло би себе реалізувати, розвивати на славу Божу, розвивати свої таланти. Слава тим і подяка цим настоятелям, які це розуміють, які допомагають людям, дозволяють людям служити, які є відкриті на нові ідеї, наприклад, душепопечення, наприклад, такого духовного супроводу, піклу, духовного піклування, коли хтось зрілий християнин, католик, бере таку душпастерську опіку якусь, свою знайому, свою сусідку, особу, яка працює з нею, і привела до парафії, щоб похвалитися, у нас подивитися, як ми молимось, які у нас чудові священники, будь ласка, або до якоїсь групки, або на якийсь на курс евангелізаційний, курс Альфа, чи на школу евангелізації. То є нова ідея душепопечення. У протестантів є дуже розвинута, у католіків, на жаль, мало зустрічається. І нова ідея – це може бути, наприклад, молитовний щит організувати. Якийсь ранішній, вечірній, жіночий, чоловічий, навіть дитячий чи сімейний щит, наприклад, за визволення України, за безпеку, за мир у світі, наприклад. Такі молитовні групи. У нас є кола Святого Розарія, слава Богу, чи інші молитовні там, групи молитви Отця Піо, наприклад, і вже є декілька на Україні, розвиваються, є тисячі по всьому світі, чи інші молитовні групи, група там Святого Йосифа, чи інші, назарецькі сім'ї, більш традиційні і нетрадиційні, харизматичні спільноти, молитовні спільноти. Є маргаретки, я організував теж колись дуже багато маргареток за священників, за наших єпископів, організував такі групи, 7 осіб, і кожна особа молиться одного дня в тиждень за одного конкретного священика, в тому числі за наших владик. Я дякую Богові, що і за мене теж моляться. І далі така система, щоб ловити майбутніх лідерів домашніх груп. Наприклад, я знаю, що у протестантів вони проводять з людьми такі тестування на духовні дари. Цього у нас, католіків, на жаль, спеціально немає. Я не зустрічав таке. І тоді, коли виявляються конкретні дари, бо там є тестування конкретні, то пастирі направляють на конкретне служіння в цих спільнотах християнських. І так, такі системи розвинуті, які дають можливість духовного зростання. Такими системами можуть бути, наприклад, такої системи може бути проведений в парафії курс Альфа. Або початок, або сесії школи християнського життя та евангелізації. Інших шкіл, як францисканської школи евангелізації, чи школи апостола Андрія у греко-католіків. Далі якісь реколекції, якісь молитовні зустрічі, нові. Наприклад, організується молитва раз у тиждень, вибачаюсь, може бути раз у тиждень, або раз у місяць засілення, наприклад. В якихось більш розвинутих спільнотах парафіальних можуть бути яка зорганізована школа для лідерів, Цього бракує зовсім в католицьких парафіях. Чи місійна школа існує при школі християнського життя та євангелізації? Далі семінари, курси харизматичні, якісь зустрічі. Я проводжу такі харизматичні реколекції, зустріч з Богом. Поки один раз у рік, це буде з 3 по 14 серпня. Запрошую вже заздалегідь в Яблуниці в Карпатах. Реколекція називається «Зустріч з Богом». Таких бракує нам, таких семінарів чи таких більш масштабних конференцій. Ми зростаємо як католицька церква ще на Україні до того, щоб частіше таке організувати. Ну, я бачу, теж спостерігаю за протестантами, у них цього дуже багато. Різних таких системних пропозицій, які дають можливість духовного зростання, власне. Далі, я дивлюся на годинник, це вже практично я повинен був закінчувати. Ще так, ще два слова тільки скажу. Дуже важливим є евангелізація підлітків і молоді, організування молодіжних клубів, світлиць, молодіжного кафе або і кафе для дорослих, організування нових реп-центрів, бо не вистачає нам цих реп-центрів. І що робити з людьми, які ми привели до покаяння, власне. І на тому я вже мушу закінчити, бо бачу, що вже рамки часу мене обмежують. А ще хотілося б пару слів сказати, але це може вже на наступній катехезі. Дякую, запрошую вас.
Дякуємо вам, отче, за цю катехезу. Я, в свою чергу, як завжди, нагадую нашим слухачам, що аудіоповтор програми ви зможете прослухати у нас на офіційному сайті уже сьогодні за декілька годин. Ну, а оцю Юрію ми вдячні за дуже цікаво прочитану катехезу. До нових зустрічей в ефірі, отче, слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Всього доброго в новому році!